ngiyazisa ukuthi size ngani la. Hayi abezwa into ayijiki ayinamabhiki nazasikiphi. Sitele emakhishini sibhaka amahithi mfana la wothi ya abafana bazouza umoya shubeke labafana bazouza umoya shubeke labafana bazouza umoya shubeke labafana bazouza umoya skupu skuzo fise ina hlala phansi ukuza manje ukhulule masikuza kuzeke saza nasi situlo hlale phansi ukhokho umoya suke ingene sibukayo suke ingene sibukayo sekungena ubaba bendawo sekungena ubaba bendawo skupu skuzo fise ina hlala phansi ukuza manje ukhulule masikuza kuzeka saza nasi situlo hlale phansi ukhokho umoya suke ingene sibukayo suke ingene sibukayo sekungena ubaba bendawo sekungena ubaba bendawo. Bathi-ke thina ke sigcwale ngayo belivayitala babhake lomhlo thina masifika bathi senza ngamabomu baleka baningi amakoro ngamakoro. Bathi-ke thina ke sigcwale ngayo belivayitala babhake lomhlo thina masifika bathi senza ngamabomu baleka baningi amakoro ngamakoro. Basithembisa amanga babheke irisi bahlulile bayeke ungibheke kahle angibheke angikhethi ngishaya kwasaba. Basithembisa amanga babheke irisi bahlulile bayeke ungibheke kahle angibheke angikhethi ngishaya kwasaba. Bheke phezulu nase sikhili lasikhona dala sithwele kanzima velela kusampeni dala sithwele kanzima velela kusampeni. Dala sithwele kanzima velela kusempeni dala sithwele kanzima velela kusempeni. Thina masifika bathi senza ngamabomu baleka baningi amakoro ngamakoro. Awuthi ke thina ke sigcwale ngayo belivayitala babhake lomhlo thina
masfiga bati senza ngamabom Baliga baninga makoro ngamakoro Basembisa manga babe Irisi batulile baye Umpege gata ngbe Anketi nshaya wasa Basembisa manga babe Irisi batulile baye Umpege gata ngbe Anketi nshaya wasa